Slušajte jutarnji program Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radiostanica. Moje ime je Dragana Erjavec i želim vam dobro jutro i ugodno buđenje u petak 12. marta uz Radio 27.
Ovo je zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radiostanica.
Radio Gradski FM.
Radio Bihać.
Radio Brčko.
Radio Televizija Zazin.
Radio
Daš.
I Radio Prijedor.
Radio Vogošća.
Radio Gračanica.
Radio Velika Kladuša.
Radio Studio N.
Magic Radio Milići.
Radio Mostar.
Radio Konjic.
Radio X.
Omladinski radio.
Radio Slon.
Josip Radio.
Radio Tešanj.
Radio Olovo.
Radio Bosanska Krupa.
Radio Višegrad.
Radio ZOS.
Radio Žepče.
Šik Radio Mrković Grad.
Radio Goražde.
Kontakt Radio Banja Luka.
Radio Jablanica.
Radio 1503 Zavidovići.
U nastavku poslušajte i kratku najavu sadržaja ovog izdanja jutarnjeg programa Radija Slobodna Evropa. Iz Sarajeva ovog jutra javlja se naša dopisnica Munevera Bašić-Hodžić sa najnovijim aktuelnostima iz grada. Nekoliko desetina građana Sarajeva, većinom ugostitelja, muzičara, hotelijera i zanatlija, održali juče protestnu šetnju zbog najavljenog lockdowna za vikend. U Goraždu počela vakcinacija zdravstvenih radnika koji su u direktnom kontaktu sa oboljelima od koronavirusa, a u Unsko-sanskom kantonu zabilježen povećan broj ilegalnih migranata. U ponedjeljak se obilježava Međunarodni dan prava potrošača 15. mart. Agrarni fond Bijeljine protekli mjesec isplatio podsticaje za poljoprivredne proizvođače sa područja Semberije u ukupnom iznosu od skoro 100.000 konvertibilnih maraka. Iz Gračanice ovog jutra imamo priču o demineru Mirzi Spahiću, a iz okoline Konjica upoznajemo Irmu Granulu, djevojku sa dva završena fakulteta koja je odlučila da život provede na selu praveći sir. I to su priče koje slušate u narednih sat vremena.
One ticket, please. Everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah, she's at home. Yeah, she's at home. Yeah, she's at home.
Let the music play. I just wanna dance the night away. Yeah, right here, right here, where I'm gonna stay. Oh.
Jutro sa nama je naša dopisnica iz Sarajeva, Munevera Bašić-Hodžić. Munevera, dobro jutro vam želimo.
Dobro jutro, Dragana, te dobro jutro slušalcima Radija 27.
Za ovo jutro imamo dvije informacije koje se tiču epidemiološke situacije, odnosno vezane su za pogoršanje epidemiološke situacije u kantonu Sarajevo. Prva je da od danas sve škole i svi fakulteti prelaze na online nastavu.
Tako je, Dragana. Naime, premijer kantona Sarajevo Edin Forto najavio je da od danas djeca u Sarajevu ne idu u školu, vraćaju se online nastavi. Dakle, ova odluka odnosi se na sve osnovne i srednje škole i sve fakultete. Jedini izuzetak u obrazovnom sistemu su škole za djecu s poteškoćama u razvoju. To je dakle najnovije odluke koja se tiče osnovnog i srednjeg i visokog obrazovanja u kantonu Sarajevo. A evo, podsjećam da je Sindikat osnovnog obrazovanja i odgoja kantona Sarajevo upravo tražio od vlade kantona Sarajevo da donese jednu ovakvu odluku da potpuno obustave nastavu u školama do kraja mjeseca i da se ponovo pređe na online nastavu. Podsjećam, u protekli 7 dana povećan je broj zaraženih prosvjetnih radnika, učitelja, nastavnika, a i učenika. Dakle, sve su to bili razlozi zbog čega je Sindikat osnovnog obrazovanja zatražio pomoć od vlade kantona Sarajevo da se nađe adekvatno rješenje. Prema evidenciji Sindikata osnovnog obrazovanja, 35% prosvjetnih radnika je oboljelo ili prebolovalo koronavirus, a više od 40 je u samoizolaciji. Trenutno je oko 20% radnika oboljeli, a broj svakodnevno raste. Tako da sigurno u Sindikatu osnovnog obrazovanja i odgoja će biti zadovoljni ovom odlukom koju je donijela vlada kantona Sarajevo jučer u kasnim popodnevnim satima.
A u gradskom javnom prevozu u kantonu Sarajevo od jučer su angažovani i COVID redari. Šta je zadatak tačno ovih COVID redara, Munevera?
Pa evo da kažemo da je ukupno za sada angažovano 60 COVID redara, to je posao koji obavljaju kontrolori i uposlenici GRAS-a. Naime, COVID redari angažovani su da na najfrekventnijim tramvajskim i trolejbuskim stajalištima u gradu prate poštivanje epidemioloških mjera, prije svega nošenje zaštitnih maski, održavanje fizičke distance, zatim da kontrolišu broj putnika u vozilima. Iz vlade kantona Sarajevo su saopštili da trenutno u javnom gradskom prevozu saobraća 170 vozila i planiraju uskoro povećati taj broj na 200 kako bi se smanjile gužve i rizik od zaraze COVID-19. Podsjećam, od večeras u 20 sati pa do ponedjeljka do 7 sati kanton Sarajevo će biti u djelimičnom lockdownu. Radit će samo trgovine za prehranu, a teke i benzinske pumpe, a kretanje građana neće biti ograničeno.
Munevera, hvala puno na jutrošnjem javljanju. Želimo vam ugodan dan.
Do slušanja.
A nekoliko desetina građana Sarajeva, većinom članova 4 udruženja u kantonu Sarajevo, ugostitelji, muzičari, hotelijeri i zanatlije, održali su juče protestnu šetnju zbog najavljenog lockdowna za vikend. Oni se protive djelimičnom lockdownu koju je vlada kantona Sarajevo uvela zbog pogoršane epidemiološke situacije. Lockdown na području kantona Sarajevo počinje večeras u 20 sati i trajeće do ponedjeljka u 7 ujutro. U tom periodu u Sarajevu će biti zatvoreni svi poslovni subjekti, osim onih koji prodaju hranu i piće, benzinske pumpe i apoteke. Slušamo Adila Šurkovića iz Udruženja ugostitelja kantona Sarajevo.
Tražimo potpuni lockdown iz razloga, oni su dali dva dana lockdown. Kako je to ima veze sa dva dana, ako će ovi ljudi, vidite, evo sad možete da snimite Titovu ulicu, ako će ovi ljudi da šire virus, počitavo je onda Bosni i Hercegovini ispade tako. Znači slobodni su dva dana, znači samo je naš kanton zatvoren. Ostali kantoni sve rade, tražimo od kantona, od vlade da se potpuni lockdown Bosne i Hercegovine, ako ćemo rješavati, ne samo kanton Sarajevo, da uništava se i mi ugostitelji više ne možemo dalje. Naša egzistencija je, znači, totalno ugrožena. Mi smo u lockdownu već godinu dana od marta mjeseca.
Sarajevo, Moj dan počinje kafom.
Moj dan počinje čokoladom.
Moj dan počinje sa jutarnjim programom Radija Slobodna Evropa.
Svaki dan u 8 sati ujutro.
Samo na ovoj frekvenciji.
U Domu zdravlja Isak Samokovlija u Goraždu počela je vakcinacija zdravstvenih radnika koji su u direktnom kontaktu sa oboljelima od koronavirusa. Iz donacije koje je nedavno Bosni i Hercegovini dopremila susjedna Srbija, Goražde je dobilo samo 50 doza vakcine, što neće biti dovoljno ni za zaštitu oko 310 osoba, koliko je uposleno u ovdašnjim zdravstvenim institucijama, informiše Alen Bajramović.
Prve doze vakcina AstraZeneca u Goraždu su dobili jedini epidemiolog u ovom gradu, direktorica Kantonalnog zavoda za javno zdravstvo Medina Biča i viša medicinska sestra dječjeg dispanzera Azamina Baščelija. Radi se o prvim dozama iz pošiljke iz Srbije, iz koje je za Bosansko-Podrinski kanton Goražda upućeno samo 50. Azamina Baščelija.
Odlučila sam da primim vakcinu, da bi poslala poruku građanima širom Bosne i Hercegovine, da je vakcina jako bitna u našem životu, da će spriječiti sve ono što bi moglo da se razvije kao teža klinička slika ili neki teži simptom.
Prema riječima direktorice Zavoda za javno zdravstvo Bosansko-Podrinskog kantona Medine Bičo, očekuje se i nova pošiljka vakcina iz Srbije. Simbolične količine koje su stigle dovoljne su da se zaštite samo najrizičniji od rizičnih uposlenika u zdravstvu koji su u direktnom kontaktu sa sumnjivim ili inficiranim osobama.
Obzirom da mi imamo 310 zdravstvenih radnika, dakle, treba da se vakcinišu i drugi profili koji su uposleni u zdravstvenim ustanovama, prije svega to se misli na vozače, na higijeničarke koji su svakako jako izloženi. A mi zaista očekujemo, evo imamo informaciju da je moguće da će stići dakle, vakcine, još jedna isporuka, tako da svakako ćemo u skladu s tim i dalje nastaviti sa vakcinacijom.
Goraždanski kanton nije izoliran od ostatka države, pa je epidemiološka situacija i u općinama Goražde, Foča u Federaciji i Pale u Federaciji posljednjih dana pogoršana. Bičo kaže da se bilježi stalni porast broja pozitivnih na testiranjima, a posebno zabrinjava što raste i broj osoba kod kojih se razvijaju komplikacije i teža klinička slika.
Zadnjih dana, dakle, mi smo imali kad sedmične incidenci porast u odnosu na ranije, tako da nam je sad incidenca 125 na 100.000 stanovnika. Dakle, imamo ukupno 32 aktivna. Samo u prošloj sedmici smo imali 29 novozaraženih, što svakako je na neki način, imamo tu krivlju rasta, ali ne nešto da je to sad eksponencijalno. Da bi dobili kolektivni imunitet, treba da je stopa vakcinacije preko 90%. Međutim, dakle, bilo bi sasvim dovoljno da mi bar postignemo to preko 70-80% da bi imali kolektivni imunitet, da bi na taj način stavili pandemiju pod kontrolu. Zaista jedini efikasan način je vakcinisanje.
Među prioritetima u planu imunizacije stanovništva su i druge rizične grupe, poput hroničnih bolesnika, ali do dolaska novih doza vakcina, mjere distance, nošenja zaštitnih maski i izbjegavanja kontakata ostaju na snazi. U kriznom štabu u ovom kantonu još ne razmišljaju o uvođenju novih mjera, ali je to s obzirom na situaciju u Sarajevu i drugim gradovima vrlo teško predvidjeti na duži vremenski period. Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Yeah.
what you got. You sure enough looking hot.
Damn.
I sure like what you got. You sure enough looking hot.
Damn.
Come on and dance.
Poslednjih dana u Unsko-sanskom kantonu je zabilježen povećan priliv ilegalnih migranata. Kapaciteti u svim prihvatnim centrima su popunjeni, a oko 1500 migranata trenutno je bez smještaja. Kako bi odgovorila izazovima novog vala, operativna grupa za nadzor nad migranskom krizom u Unsko-sanskom kantonu donijela je nekoliko novih mjera uz aktualiziranje ranijih u cilju rasterećenja urbanih dijelova i smanjenja broja migranata. Opširnije Azra Bajrić.
Novi migrantski val je počeo i Unsko-sanski kanton će morati poduzeti neophodne mjere kako bi održao stabilnom, sigurnosnu i zdravstveno-epidemiološku situaciju te smanjio broj migranata na ovom području, kaže Nermin Kljajić, ministar unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona.
Svaki dan sve veći i veći broj migranata dolazi na područje Unsko-sanskog kantona. Vidimo da nema te neke koordinacije između nivoa Bosne i Hercegovine i Unsko-sanskog kantona. Mi ćemo vidjeti iz ove situacije da izađemo na jedan najbezbolniji način, a da budu i građani Unsko-sanskog kantona zadovoljni.
Stoga je operativna grupa za nadzor nad migranskom krizom u Unsko-sanskom kantonu od nadležnih državnih organa zatražila otvaranje kampova u drugim dijelovima BiH, jer su postojeći kapaciteti u ovom kantonu dovoljni za prihvat 2500 migranata, naglašava Kljajić.
Mi danas imamo sigurno 1500 migranata koji nisu zbrinuti, koji hodi u ulicama i napuštenim objektima Unsko-sanskog kantona. Niko ne vodi brigu o tih 1500 migranata. U Miralu boravi negdje oko 700 migranata po nekoj zamišljenoj kvoti. Danas ima negdje oko 950. Sigurno da ćemo mi morati to pitanje u Kladuši srediti.
Rasterećenje urbanih dijelova i zatvaranje Mirala među prioritetnim su mjerama. Mustafa Ružnić, premijer Unsko-sanskog kantona.
Znači ono što smo uradili prema Biri, danas krećemo, znači i sa Miralom imat ćemo jedan poseban sastanak sa upravom policije gdje ćemo taj plan koji je pripremljen, znači primijeniti i na Miralu onako kako smo to uradili i sa Birom.
Cilj ostalih mjera je spriječiti formiranje divljih kampova u kojima migranti borave. Za početak, zabranom dostave hrane i ostalih potrepština migrantima izvan zvaničnih centara te intenzivirati kontrolu privatnih iznajmljivača, naglašava Ružnić.
Privatni smještaj koji je u posljednjih mjesec dana ponovo doživio svoj intenzitet, znači kantonalna inspekcija uz saglasnosti po novom zakonu o inspekciji i kantonalnog tužilaštva zajedno sa MUP-om kreću u rješavanje tog problema kada su u pitanju iznajmljivanje migrantima. To je spada u red krivičnog djela trgovine ljudima, jer znamo da su ti ljudi svi ilegalno na području Bosne i Hercegovine i da su za deportaciju.
Od organizacija koje upravljaju kampovima za ranjive kategorije Borići i Sedra zatraženo je da povedu računa o suzbijanju posljedica širenja zaraze koronavirusom. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić. Me. Hey, window pane, do you remember?
27.
Jutarnja smjena. Info plus.
Ovo je jutarnji program Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radio stanica. U ponedjeljak se obilježava Međunarodni dan prava potrošača 15. mart, a nedavno je sa ciljem informisanja građana o pravima potrošača Udruženje žena prirode iz Bratunca organizovalo edukativne radionice u Vlasenici, Srebrenici i Bratuncu. Slušamo priču Slađane Brajović.
Udruženje žena prirode iz Bratunca realizovalo je informativno-edukativne radionice u okviru projekta Prava potrošača sa ciljem da informiše građane o njihovim pravima i obavezama kao potrošača. Radionice su održane u Srebrenici, Bratuncu i Vlasenici, a projekat je realizovan uz podršku Ministarstva trgovine i turizma Republike Srpske. Izvršna direktorica Udruženja žena priroda Željana Pjevalica kaže da građani nisu upoznati sa zakonskom regulativom, često dolazi do usmenih prigovora kojima se ništa ne rješava, te da malo njih zna da svaki pružalac usluga mora imati knjigu reklamacija.
U tu knjigu reklamacija, kada se potrošač upiše, to je nešto što je, znači, dostupno inspekcijskim organima, a također zakonom je propisano da se na tu primjedbu treba odgovoriti u roku od 8 dana. Ono što se građani u posljednje vrijeme najviše žali, to su mobilni operateri. I mi ćemo kao Udruženje za zaštitu potrošača u saradnji sa drugim udruženjima, odnosno kroz naš Savez za zaštitu potrošača u Republici Srpskoj, zajedno sa Ministarstvom trgovine i turizma i Ombudsmanom za zaštitu potrošača u Bosni i Hercegovini, pokrenuti jednu kolektivnu tužbu vezano za ta pitanja, jer vi svi znate koliko smo ojađeni ugovorima sa mobilnim operaterima, gdje su nam ukinuti određeni kanali, zatamljeni, a pritom mi plaćamo tu uslugu.
Pjevalica kao bitne segmente u zaštiti potrošača navodi Savjet za zaštitu potrošača na lokalnom nivou, kao i formiranje komisija za rješavanje potrošačkih prigovora pri preduzećima koja pružaju usluge od opšteg interesa.
U svakoj opštini, u skladu sa ovim zakonom, bi trebali da imamo Savjet za zaštitu potrošača, koji je prvi filter koji prije skupštine, znači, odobrava podizanja cijena vode ili nekih usluga gradske čistoće i tako dalje, a tek onda lokalna skupština. Davaoci ekonomskih usluga, to su javna komunalna preduzeća, preduzeća gradske čistoće, elektrodistribucije i tako dalje, moraju da imaju komisiju za rješavanje prigovora za onaj potrošača, znači opet pričam onaj o zakonskoj regulativi, a vrlo mali broj naših preduzeća ima tu komisiju.
Učesnice radionice sa kojima smo razgovarali uglavnom nisu znale kako i na koji način mogu ostvariti svoja prava. Među njima je i Dušanka Kuljanin iz Bratunca.
Više puta sam, znači, imala priliku, mogla sam da se žalim da sam znala za ovo što sam danas saznala. Konkretno, evo, na primjer, u trgovini. Kao prvo, znači, dešavalo mi se da jedna cijena stoji ispod proizvoda, znači kad dođem na kasu, tamo je druga cijena. Drugo, znači, u MTL-u konkretno, znači, gore, kad sam ugovor pravila, jedna stvar je bila, znači, posle ugovora, znači, dešavaju se druge stvari. Neki kanale koje sam tamo kao ponuđena da plaćam i sve to, oni su u početku čak možda neki i bili, a neki i nisu. Znači, tamo na spisku ima, ne znam, ni sto i nešto kanala. Međutim, tu nema ni pola. Ponavljaju se isti kanali. E, to je problem, znači.
Daliborka Zarić iz Vlasenice imala je problem prilikom kupovine tehničke stvari.
Kupili smo mašinu, znači, novu, koja od samog starta bila non stop u kvaru. Rekli su nam da zovemo servis, ja sam, znači, servis čekala 3,5 mjeseca, znači prošle godine, da bi oni, i to ne znam koliko puta sam morala da ih zovem, da bi na kraju došli, popravili, mašina je opet posle toga se pokvarila, 1-3-4 puta opet je dolazio taj isti servis i na kraju, znači, kod nje je crkla elektronika. i mi smo prije par dana kupili novu mašinu. Znači, istek garancije je bio 29. mašina možda prestala da radi 2. 3. Bukvalno nakon isteka tih 5 godina garancije.
Ima i onih koji su naišli na razumijevanje kada je u pitanju reklamacija robe. Jedna od njih je Milena Simić iz Bratunca, trgovkinja u penziji.
Evo, na primjer, u Zvorničanki peglam nije radila. Ja sam odnijela, međutim, da li mene poznaju, da li odmah su mi za par dana, kaže dođi da uzmeš drugu. Znači, vjerojatno mene sam potobi. Tako da sam...
Osim informativno-edukativnih radionica, u okviru projekta su odštampani i infoletci o pravima potrošača, koje će predstavnice Udruženja Žena Priroda dijeliti građanima povodom Međunarodnog dana prava potrošača u ponedjeljak 15. marta. Za Radio 27 iz Magic Radija, Slađana Brajović.
Agrarni fond Bijeljine protekli mjesec je isplatio podsticaje za poljoprivredne proizvođače sa područja Semberije u ukupnom iznosu od 96.000 konvertibilnih maraka, a dobre vijesti su i to da ovu godinu započinju bez dugovanja poljoprivrednim proizvođačima. Više u nastavku priloga kolege Zorana Cvjetinovića.
Agrarni fond Bijeljina u februaru je isplatio podsticaje za 168 poljoprivrednih proizvođača sa područja ove lokalne zajednice u ukupnom iznosu od 96.000 maraka, a dobre vijesti su i to da 2021. godinu započinju bez dugovanja poljoprivrednim proizvođačima. Tim je stavljena tačka na prošlu godinu. Isplata se radila po spiskovima koje dostavljaju prerađivači i otkupljivači, te je zbog toga duže trajala procedura nego inače. A šta je najveća želja Agrarnog fonda? Pojašnjava Zlatan Lazarević, direktor Agrarnog fonda Bijeljina.
Agrarni fond i Odjeljenje za poljoprivredu su imali već niz sastanaka. Prije svega načelnik Odjeljenja za poljoprivredu Stevo Tribković i ja i naši saradnici. Ono što je naša želja je da pokušamo bar prići onoj stavki u osnivanju Agrarnog fonda, to je da je budžet za poljoprivredu 6% od izvornog budžeta. Ove godine budžet je oko 50 miliona, što znači da bi 6% bilo 3 miliona konvertibilnih maraka. Međutim, nacrt budžeta koji je usvojilo Ministarstvo financija je rađen po klišeu koji je godinama rađen. U vrijeme kad smo mi tek došli u ono odjeljenje, ja u Agrarni fond, i u ovom nacrtu je 1.100.000 budžet za Agrarni fond, što u principu po našim proračunima nije dovoljno. Ono što je želja Odjeljenja za poljoprivredu i Agrarnog fonda je da pomognemo proizvođačima koji ne ostvaruju podsticaj kod Ministarstva poljoprivrede. Ovim strateškim dokumentom koji bi se zvao plan rada trogodišnji Odjeljenja za poljoprivredu i Agrarnog fonda, gdje bi uključili i Ministarstvo poljoprivrede i poljoprivredni fakultet u Banja Luci, poljoprivredni fakultet u Istočnom Sarajevu i još neke eminentne ljude iz oblasti poljoprivrede u Republici Srpskoj, mi bi pokušali da definišemo i da to bude okvir koji bi bio obavezujući za krojenje budžeta. Znači da pomognemo ljudima koji uzgajaju 5 ili 6 ili 3 junice ili imaju po 3-4 teleta, da dostignu cifru od 10, koji je minimum u Ministarstvu poljoprivrede, i da ostvare posao u Ministarstvu poljoprivrede.
Iz budžeta Agrarnog fonda Bijeljina izdvojeno oko 34.000 maraka za premiju za duvan proizveden 2019. godine. Napominjemo da je dodijeljena premija za duvan koji je proizveden te godine. Kada je u pitanju duvan, drugačiji je princip od ostalih kultura koje spadaju u kategoriju podsticaja za otkup voća, povrća i ostalih proizvoda. Sistem je sljedeći. Otkupljivači krajem godine dostave spisak od koga su kupili duvan, a onda se na osnovu njega formira spisak koji se dostavlja upravnom odboru, nakon čije odluke se isplaćuje ta premija. Kakva je inače situacija što se tiče podsticaja? Čućemo od Zlatana Lazarevića.
Po mojim informacijama, obzirom da sam od augusta prošle godine ovdje u Agrarnom fondu, ovo je godina kad su najranije isplaćeni svi podsticaji. Znači, podsticaji su nekad isplaćivani i u junu i u maju mjesecu, a mi smo već u novembru isplatili za sve podsticaje za koje je rok bio do 30.10. da se podnese zahtjev. Do kraja nove godine smo za zahtjev do 30.11. gdje su ulazile naročito štete i uginuća, što dosta isto znači poljoprivrednicima kada im se, ne daj Bože, desi uginuće stoke ili neki požar. I to smo isplatili, znači, do kraja nove godine. Jedino smo malo sa voćem i povrćem, tu je krajnji rok bio 30.11. da se dostave spiskovi od proizvođača i prerađivača, ali oni su dostavljani do kraja nove godine, znači do kraja decembra. Naravno, januar mjesec je mjeseca dosta neradnih dana i to je uslovilo oko obrade. Onda imamo situaciju da smo prepolovili zbog koronavirusa radnu snagu i tako dalje, ali nekih zadnjih 10 dana u januaru smo radu kompletno sastavu završili i početkom februara smo isplatili taj posao koji je jedno bio i zadnji za 2020. godinu.
Agrarni fond grada Bijeljina je osnovan 2008. godine radi podrške u rješavanju postojećih problema i stvaranju povoljnijih uslova za brži oporavak i razvoj poljoprivrede na području grada Bijeljina, a finansira se iz gradskog budžeta. Ulaganja Agrarnog fonda u poljoprivredu na području grada Bijeljina odnose se na direktni posticaj poljoprivrednim proizvođačima na osnovu njihovih uloženih sredstava u poljoprivrednu proizvodnju. Za Radio 27 iz Bijeljine, Zoran Cvjetinović.
Radio 27. Probudite se s nama.
A naš saradnik iz Gračanice, Adnan Džafu, u narednom prilogu donosi priču o Mirzi Spahiću, članu Federalne uprave civilne zaštite, posebnih timova za ronjenje i borbu protiv neeksplodiranih ubojitih sredstava. Mirza kaže da je posao kojim se bavi izazovan, ali i jako opasan, te da deminer ima pravo samo na jednu grešku.
U Federalnoj upravi civilne zaštite Mirza Spahić je zaposlen već 15 godina. Dug period u ovom stresnom, izazovnom, nerijetko i opasnom poslu. Na pitanje da li se ikada pokajao, kazao je:
ovim poslom se bavim već, kao što sam rekao, 15 godina i mislim da ga obavljam za sad uspješno. Radim u timu za uklanjanje i uništavanje neeksplodiranih sredstava i u specijaliziranom timu za spašavanje na vodi i pod vodom kao ronioc. Ljubav prema poslu i sve u životu što radite treba da radite iz ljubavi i sa velikom željom.
Jedan od opasnijih poslova je otklanjanje i uništavanje neeksplodiranih ubojitih sredstava. Naš sagovornik koristi priliku da apeluje na građane.
Kada kažem neeksplodirano ubojito sredstvo, apelujem građane da se čuvaju prilikom pronalaska tih sredstava. Evo, ovi lijepi proljetni dani izmamili su dosta građana u prirodu. Dosta građana obrađuje zemlju, krči živice i tako dalje. Znači, u slučaju pronalaska nekih neeksplodiranih sredstava i sredstava zaostalih iz rata, ne dirati ništa, apelujem građanima ponovo. Građani mogu pozvati civilnu zaštitu na broj 121 ili policijsku upravu na broj 122 i to će biti realizirano i otklonjeno u što kraćem vremenskom periodu.
Kako smo već pomenuli, osim borbe sa neeksplodiranim ubojitim sredstvima na zemlji, dodatni problem i opasnost je isti posao, ali pod vodom.
Napomenuo sam ranije da sam u timu za uklanjanje i uništavanje neeksplodiranih ubojitih sredstava. Pored toga, u timu sam za spašavanje pod vodom gdje radim kao ronioc. To je jedan od specijaliziranih timova Federalne uprave civilne zaštite koji broji 10 ljudi, uglavnom deminera i pirotehničara iz Federalne uprave civilne zaštite. Napomenuo bi da tim za spašavanje na vodi i pod vodom posebno se istakao u spašavanju ljudi iz poplavljenih područja u vrijeme onih katastrofalnih poplava koje su nas zadesile 2014. godine. Ovaj tim je do sad angažovan u svim organiziranim potragama za utopljenicima na rijekama, na primjer Vrbas, Miljacka, Lašva, rijeka Bosna, Spreča, jezera Bistarac u Lukavcu, Prokoško jezero, potraga i potraga i pronađeno tijelo utopljenika u ova dva jezera.
Ove poslove ne može obavljati baš svako. Potrebna je prije svega dobra fizička sprema.
Najvažnije je fizička sprema, trening i možda me vidiš nekad objavu neku na Facebooku sa sportskih terena. Kad ja odem posle posla, radim do 4:30, 5:00, dođem kući, ja sam već u sportskoj opremi i odem na naš stadion Bratstva i istrčim se sa dva.
Spahić je dugogodišnji sportista pa mu to pomaže u obavljanju svakodnevnih aktivnosti. Donedavno je bio i aktivan nogometaš, danas samo rekreativac.
Ne igram aktivno, prije godinu dana sam prestao u jednom lokalnom klubu da završio sa fudbalskom karijerom, ali rekreacija, dvorana uvijek postoji.
Posao kojim se bavi naš sagovornik ne dozvoljava opuštanje ni u jednom trenutku. Demineri samo jednom griješe.
Tako je, to je posao deminera i ovo sve što sam nabrojao, takav i uvijek postoji oprez.
Kako je kazao Spahić, kako je apelovao u nekoliko navrata, građani bi trebali da budu posebno oprezni u ovom periodu kada se obavlja dosta posla na otvorenom i da svaki sumnjiv predmet odmah prijave na brojeve 121 ili 122. Za jutarnji program Radija 27 iz Gračanice, Adnan Džafo.
Oh, baby, we'll be old and think of all the stories that we could have told. One day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old and think of all the stories that we could have told. No more tears, my heart is dry. I don't cry, I don't think about you all the time. But when I do, I wonder why. No more tears, my heart is dry. I don't laugh and I don't cry, I don't think about you all the time. But when I do, I wonder why. No more tears, my heart is dry. I don't laugh and I don't cry, I don't think about you all the time. But when I
Granulo je djevojka sa dva završena fakulteta. Ima diplomu pravnice i politologinje, ali njeno zanimanje je posve drugačije. Živi na selu, bavi se preradom mlijeka i smišlja nove recepte za razne vrste sireva. Kada je krenula u ovaj projekat, nije imala podršku ni porodice, ni prijatelja, ali ni okoline. Međutim, svojim trudom, dananoćnim radom i željom da stvori savršen okus sira, svima je dokazala da se sve može kada se hoće, kada se ima vizija, ali i želja. Priča Amre Mušinović-Husić.
Pokreni se i uspjećeš. Moto je to 30-godišnje Irme Granulo, diplomirane pravnice i politologinje. Rođena je u Bjelimićima, po Vajdolu, selu u općini Konjic, gdje je završila osnovnu školu, zatim gimnaziju u Konjicu i fakultete na Sarajevskom univerzitetu. Nakon diplomiranja i završenog pripravničkog staža, Irma je odlučila vratiti se u svoje selo i prije godinu dana započeti sa proizvodnjom rolovanog sira i ostalih mliječnih proizvoda. Na početku je bilo izrazito teško jer nije imala ničiju podršku.
Ja sam na početku naišla na mnogo kritika, prvo od svoje porodice, jer sam žena koja je završila dva fakulteta i onda dođete na svoje selo, vratim se i kažem svojima ja želim da pokrenem biznis proizvodnja i prerada mlijeka. Oni su me gledali ono kao šta ti to treba, jer me da li si normalna. Sad u zadnje vrijeme imam podršku od njih i želim da idem naprijed. Trenutno se radi samo o porodičnom biznisu jer mi imamo 25 krava muznih. Nastojim da to svoje mjesto nekako pokrenem, da ljudi krenu da proizvode mlijeko koje bi ja mogla sutra otkupljivati i raditi još višim kapacitetom.
Za sada je fokus stavljen na proizvodnju dimljenog rolovanog sira koji bi uskoro trebao postati brendirani proizvod sa oznakom geografskog porijekla. Njena ljubav prema sirevima bila je presudna da se počne baviti ovim poslom. Kako kaže, slijedila je svoj instinkt i počela sa proizvodnjom sira kakav se njoj dopada, da bi kasnije te okuse počela obogaćivati.
I onda sam odlučila da taj svoj ukus koji sam napravila, da to prenesem ljudima, da vidim da li ima još neko kome se sviđa to moje. I tako je došlo do te ideje da otvorim firmu i da pokrenem taj svoj biznis, da pravim te sireve koji su zanimljivog izgleda i ukusa. Htjela sam da pokušam napraviti neki taj rolat, odnosno rolovani sir. Prvo sam napravila obični rolovani sir koji je kao mozzarella. Svidjelo mi se to, ali sam htjela da idem još nešto novo i odlučila sam da napravim dimljani rolovani sir.
Na početku je sve radila u kući, a kako je potražnja rasla, bilo je potrebno obezbijediti i veći prostor za proizvodnju.
Na početku ja sam pravila to u kući, ali sam poslije vidjela kako se počelo to sve širiti, da moram napraviti neko mjesto gdje bih mogla da boravim i da sve to pravim. Onda sam odlučila da sa svojim roditeljima napravimo prostor. Iskreno, pošto sam vam rekla da na početku nisam imala neku podršku, onda sam kupovala materijal i pomalo radila ja sama, lijepila sam pločice. Uglavnom, napravili smo ovaj objekat i sad imam mjesto gdje mogu sve to da proizvodim i da radim.
Za sebe kaže da je inovativna, snažna, vrijedna, hrabra i spremna na rizik. Za omladinu, ali i sve koji bi željeli napraviti korak sličan njenom, poručuje.
Nemojte da vas iko sputava, mora ići stepenca po stepenca i nemojte odustati tako lako. Još bih dala poruku da ne mogu reći da se ostave gradskog života, nego jednostavno da se manemo gubljenja vremena, provođenja vremena na Instagram, Facebook, šiše i slične stvari. Nama je Bosna i Hercegovina takvo mjesto gdje može uspjeti ovakav vid proizvodnje. Ono što nam naše područje nudi, da to prihvatimo i da budemo u tom najbolji.
Da bi svi oni koji imaju sličnu viziju lakše počeli sa realizacijom, neophodno je mijenjati administrativne procedure. Irma kaže da mnogo posla i energije troši na papirologiju umjesto da je usmjerava na proizvodnju i razvoj ideja. Ima ona još mnogo projekata koji bi rezultirali i novim radnim mjestima, ali teško ih je realizovati upravo zbog zahtjevnog administrativnog aparata. Ipak, ne odustaje od svojih ideja i, kako kaže, upornost i rad sigurno će rezultirati uspjehom. Za Radio Slobodna Evropa iz Konjica, Amra Mušinović-Husić.
Took you so long, where only fools go. I shook the angel and young. Now I'm rising from the ground, rising up to you. Filled with all the strength I find, there's nothing I can't do.
bilo je to još jedno zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radiostanica. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste Zaviri ispod površine Glasom mladih između redova, osim na web sajtu, možete naći na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Iz Sarajevskog studija pozdravlja vas Dragan Erjavec. Ugodan dan.